Klukkan eftir H.C. Andersen. Jóhann Sigurðsson les fyrir Saga. Það var altítt í einni stórborginni að þegar kvölda tók og sólin rann og skýin glóðu sem gull á milli efstu reykháfana, þá heyrðu hinir og þessir í smástrætunum eitthvað undarlegt hljóð eins og eim af kirkjuklukku, en það heyrðist ekki nema rétt í svip því vagnaskröltið og hrópin á strætunum tóku yfir og truflaði.
Nú er við að hringja kvöldklukkunni, sögðu menn. Nú gengur sólin undir.
Þeir sem voru á gangi fyrir utan borgina, þar sem húsin stóðu strjálar innan um trjágarða og smá ekrur, sáu kvöldhiminin í enn meiri fegurðarljóma og heyrðu betur klukkuhljóðin. Það var eins og hljóðið bærist frá einhverri kirkju úr innstu fylsnum hinna ilmandi skóa og fólkið horfði þangað eins og gagntekið að einhverjum hátílegum anda. Nú leið og beið og stundum sögðu menn sín á milli.
Ætli þessi kirkja í skóginum þarna út frá? Þessi klukka er svo hljómfögur að það gegnir undrum, eigum að gera okkur ferðþangað og skoðana betur.
Og nú fór ríka fólkið akandi og fátaka fólkið gangandi, en það tegðist svo undarlega úr veginum. Og þegar komið var þangað,